Това е българското национално Дарик радио.
Държавата не иска да плаща лекарствата на болните от Алцхаймер. Европа мисли да забрани на лекарите да казват на бъдещите родители пола на детето.
По-страшното за мен е, че това е една резолюция, която ще отвори вратата на по-силна корупция в медицинските среди. Тоест пола вече няма да бъде казван заради желанието на родителите, а заради парите, които родителите плащат, за да им бъде казван пола на детето.
След Холандия и Финландия обяви, че не ни иска в Шенген. Проучване сочи, най-богати са сините избиратели. Поддръжниците на РЗС, ДПС и Атака едва свързват двата края.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Петър Севов.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Европа мисли да забрани на лекарите да съобщават на бъдещите родители пола на детето. Проекторезолюцията за въвеждане на такава забрана ще обсъжда през октомври Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Целта е да се спрат абортите, основани на предпочитанията на родителите какво да е детето им. Препоръките на Парламентарната асамблея нямат обвързващ характер, но са със значителна тежест в европейската политика. Според депутати от Здравната комисия на Българския парламент, реализацията на подобна идея само ще доведе до нови корупционни практики у нас. Теодора Симова работи по темата.
Според организацията, практиката да се правят аборти обикновено на женски зародиши е добила притеснителни размери в страни като Армения, Азербайджан, Албания и Грузия. Надежда, че такава практика няма в страната ни, изразиха двама от членовете на Здравната парламентарна комисия, Ваню Шарков от Синята коалиция, Лъчезар Иванов от ГЕРБ, които се обявиха срещу предложението.
Това се случва в страни като Азербайджан, Грузия, Албания, дано да не се случва в България и ние да сме по-различна държава. По-страшното за мен е, че това е една резолюция, която ще отвори вратата на по-силна корупция в медицинските среди. Тоест пола вече няма да бъде казван заради желанието на родителите, а заради парите, които родителите плащат, за да им бъде казан пола на детето.
Ранната диагностика води до това да могат действително бъдещите родители всъщност да бъдат уведомени, когато има, да кажем, аномалии при развитието на плода. А тези аномалии могат да бъдат както от това дали едно дете има 5 пръста или има липса на пръст или липса на фаланга в ранното развитие. Примерно при момченцата липса тестис. Говоря умишлено за половите, за половото различие.
Съветът на Европа смята, че абортите заради пола на детето трябва да бъдат разрешени само ако целят да се избегне предаването на наследствена болест. Предложението на Комисията по равните възможности ще бъде обсъдено от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в началото на следващия месец.
Още гледни точки за и против евентуална забрана лекарите да съобщават на бъдещите родители пола на детето им. Очаквайте към 18.30 в темата на денят.
Около 25 000 болни от Алцхаймер в България плащат от 30 до 200 лева за медикаменти. Позното си лечение всеки месец, защото държавата отказва да го поеме. Това съобщават от гражданско сдружение Алцхаймер България. Статистиката сочи, че 100 000 души у нас са с някаква форма на деменция, като 25 000 от тях са пациенти с лека и умерена болест на Алцхаймер, за които е необходимо да се лекуват с лекарства. Други 25 000 души вече са с напреднал стадий на болестта или изобщо не са диагностицирани. Лили Ангелова с подробностите.
България е една от трите страни в Европейския съюз, в която лекарствата за деменция или болест на Алцхаймер не се поемат от държавата, обяснява Владимир Томов, председател на Конфедерация защита на здравето.
До този момент има изпратени доклади от страна на медицинските специалисти, има изпратени писма от страна на пациентските асоциации, въпреки че докладите на лекарите специалисти в тази област всъщност са с тежестта, която би трябвало да даде основание на Министерството здравеопазването да направи нещо за хората с Алцхаймер, но до момента нищо няма.
По думите на Томов, през месец юни тази година Върховният административен съд е взел решение, според което държавата трябва да поема лекарствата за болни от Алцхаймер. От Министерство на здравеопазването обаче решават да обжалват и така проблемът за тези болни остава.
Има една борба, която се провежда в съдебните зали, която за нас е абсолютно излишна, тъй като на никого не помага.
Според специалистите, българите не са добре информирани за заболяването, което води до късна диагностика и невъзможност за лечение на голяма част от страдащите от Алцхаймер.
За увеличаването на разходите ни от октомври и поскъпването на природния газ може и да е с по-малко от 8,6%, каквото предложение направи Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Това съобщи председателят Ангел Семерджиев. Припомням, че общественият доставчик Булгаргаз настоя синьото гориво да поскъпне от 1 октомври с близо 14%, но от комисията не приеха искането й. Повече от Илия Вълков.
След като Булгаргаз поисках увеличение на цената на природния газ с близо 14%, а регулаторния орган я понижи с до 8,6%, днес консултативният съвет обсъди предстоящото поскъпване на синьото гориво. На него участват освен членовете на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, представители на бизнеса, синдикати, Социалното министерство и граждански организации. На заседанието бизнесът се е противопоставил на новото увеличение на синьото гориво. Ангел Семерджиев, председател на регулаторния орган.
Те оценяват, че това ще създаде напрежение към бизнеса, който, разбира се, е направил разчети за горивата.
По думите на Семерджиев, повишението на цените на горивата са основната причина и за поскъпването на природния газ.
Горива като обективна причина за повишаване цените на природния газ имат принос не по-малък от 10%. Това увеличение, което сега се предвижда към 8,60%, ние считаме, че може да бъде дори още по-малко. Не мога да ви кажа точно цифра към момента.
Следващия вторник ще се вземе окончателно решение какви ще са новите цени на природния газ, обясни Семерджиев. По думите му, минимално ще поскъпне и цената на топлата вода и парното.
На последното за мандата си заседание съветниците от Общински съвет Разград поискаха закон срещу шистовия газ. Срещу приемането на декларация с този текст гласува един съветник от ГЕРБ, а петимата му съпартийци се въздържаха. Така, с 20 гласа за, местният парламент в Разград се обяви срещу провеждането на дейности по проучване и добив на шистов газ и нефт по метода на хидравличното разбиване. Разградските съветници настояват в България да се използват само безопасни технологии за добив на газ, без риск за здравето на хората и гарантиращи опазването на околната среда. Съветниците предлагат още по примера на страни членки на Евросъюза и Българското народно събрание да приеме закон, забраняващ проучването и добива на шистов газ по метода на хидравличното разбиване. Информацията е на Радка Минчева.
Слушате Денят на Дарик. Още теми от 21 септември. Финландия ще се присъедини към Холандия с отрицателен вот на Съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи, планиран за 22 септември, по въпроса за присъединяването на Румъния и България към Шенгенското пространство. Мотивите на страната за това са свързани с вътрешната политическа ситуация, твърдат европейски източници. Припомням, че през миналата седмица Холандия обяви, че ще наложи вето на приемането на двете страни, тъй като не са постигнали задоволителни резултати в борбата с корупцията.
Всички 18 президентски двойки отговарят на изискванията за постоянен адрес и гражданство и ще бъдат допуснати от Централната избирателна комисия за участие в предстоящия президентски вот. Това съобщи говорителят на ЦИК Бисер Троянов. Данните от първата подобна проверка преди избори са получени след справка на служба ГРАО. Повече от Павел Хаджиев.
С това проверката на ЦИК приключва и от тук нататък няма да има промени в кандидат президентските листи, обяви Писар Троянов.
От регистрираните 18 кандидат президентски двойки се установява, че всички имат постоянен адрес на територията на страната, нямат друго гражданство освен българско, гражданството на техните родители към датата им на раждане също е българско, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и не са поставени под запрещение и са посочени настоящите адреси на кандидат президентските двойки за последните 5 години. Всички кандидат президентски двойки имат настоящи адреси на територията на страната.
За първи път изборният кодекс предвижда задължения на участници в изборите за премахването на агитационните материали и плакати до 3 дни от приключване на изборния ден. Когато има втори тур, 3 дните като от неговия край. Предвиждат се глоби между 1000 и 10 000 лева.
В Общинската избирателна комисия София са регистрирани 25-ма кандидати за кмет, както и листите на 35 партии и 5 местни коалиции с кандидати за общински съветници, това съобщих от комисията. Други 14 партии и коалиции са регистрирали само листи за общински съветници.
В навечерието на предизборната кампания бившият премиер Симеон Сакскобургготски призова политиците да не подценяват интелекта на българите. В позиция по повод предстоящия ден на независимостта на България, Сакскобургготски посочва, че българите все по-рядко ще се интересуват от коя политическа сила е кандидатът, а много повече от това какво реално е свършил и може да направи за тяхното населено място и за страната. По думите на бившия премиер, времето на кандидатите, верни партийни кадри отминава, и най-после настъпва моментът народът да избира кметове-менеджери. Формулата на трите ръта – работа, разум, родолюбие – е стабилна база за целия следващ мандат на кандидатите, които ще изберем след месец, а и за ежедневието на всеки един от нас, пише още Сакскобургготски в текста, поместен на официалния му интернет сайт.
Привържениците на Съюза на демократичните сили и Демократи за силна България са най-заможните избиратели. Това показват резултатите от онлайн проучване на Web Research и агенция Estat. Според него, над 16% от българите, които са заявили, че ще гласуват за кандидатите на тези две партии на предстоящия вод, са с добро финансово състояние и живеят без лишения. Избирателите на ГЕРБ, които нямат финансови проблеми, са 15%. Данните сочат още, че с големи лишения живеят 45% от симпатизантите на Ред, законност и справедливост, 37% от електората на Атака и 36% от привърженици на Движението за права и свободи. Като цяло българинът не вярва, че изборите за президент и местна власт ще променят нещо в личното му благосъстояние.
Министърът на транспорта Ивайло Московски определи като неоснователни заявките на синдикатите за подготовка на стачка в железниците. Няма основания за такава, диалогът с синдикатите продължава, заяви Московски. Министърът обясни още, че системата на БДЖ ще бъде оптимизирана, но в никакъв случай не може да се говори за съкращаване на 2000 работници. По-късно премиерът Бойко Борисов насрочи за началото на октомври работно заседание с участието на ръководствата на двата национални синдикати. Менеджерите на БДЖ и Националната компания Железопътна инфраструктура, както и министрите Симеон Дянков и Ивайло Московски, на това заседание ще бъдат обсъдени проблемите в железниците. Лена Бейкова информира.
Преди няколко дни синдикатите призоваха работещите в БДЖ да преминат към ефективна стачка от октомври. Причините са свързани с отказа на работодателя да подпише нов колективен трудов договор, а също изготвените съкращения на персонал и провалените преговори със Световната банка. Петър Бунев от КНСБ.
Толкова писаници, толкова искане на срещи, без никакъв отлив, ни от министър, ни от менеджери, нямат желание за диалог, просто не ни оставяха други възможности.
Транспортният министър отрече липсата на диалог и обясни, че оптимизацията предвижда закриване на 20 до 30 ЖП линии, които са неефективни, както и аутсорсване на дейности, аналогично и на служители.
Ако продължаваме да оставаме губещите дейности вътре, по никакъв начин няма как да се изправи на крака железницата. Следваме абсолютно логични действия и стъпки, така че не виждам въобще необходимост да се коментират дори стачки. Няма основания за такова нещо.
На предстоящото работно заседание ще бъде анализирано изпълнението на подписания меморандум за развитие на ЖП транспорта.
И пак по темата, по-рано тази сутрин Синята коалиция поиска премиерът Бойко Борисов да обясни в парламента какво ще прави правителството по отношение на сектор транспорт. Лидерът на ДСБ Иван Костов коментира, че ако министър-председателят не направи това, от коалицията ще внесат искане за провеждане на разисквания по време на парламентарния контрол. Костов допълни, че трябва да се търси начин БДЖ да бъдат спасени, след като Световната банка спря процедурата за отпускане на заем за реформи в сферата.
Митничарите ще имат право да разследват митнически и валутни престъпления, както и престъпления против данъчната система. Тази възможност дадоха депутатите, след като одобриха на първо четене промените в Закона за митниците и Наказателно-процесуалния кодекс. До преди 2005 година служителите на агенция Митници имаха точно такива права. Преди 6 години обаче те бяха отнети с мотива, че дублират функциите на икономическа полиция. При обсъждането на промените днес от опозицията скочиха срещу тях с мотива, че не само отново се припокриват дейности, но и ставаме митническа държава. Допълва Дея Манолова.
Промените дават право на митническите инспектори да разследват укриване на данъчни задължения в големи размери, както и неправомерно получаване на парични суми от държавния бюджет. Освен това, митничарите ще могат да задържат нарушители, но за не повече от 24 часа, при положение, че имат данни за контрабанда или търговия на стоки без бандерол. От опозицията коментираха, че с промените правителството на практика гласува недоверие на МВР да разследва митнически и данъчни престъпления. Михаил Миков от БСП и Четин Казак от ДПС.
Големият въпрос за корупцията в митниците. Как така ще стане, че едно и също лице, орган, може и да контролира, и да разследва? Това правова държава ли е, бе, уважаеми дами и господа? Това е бардак.
За две години ние се превърнахме в полицейска държава. Сега вече сме на път, освен в полицейска, да станем и митническа. Утре няма да се очуди, ако станем и горските надзиратели също да придобият подобни правомощия.
Въпреки че опозицията на няколко пъти поиска вицепремиерите Симеон Дянков и Цветан Цветанов да присъстват на обсъждането, в залата беше само заместник финансовият министър Владислав Горанов. В кулоарите той обясни, че след окончателното приемане на промените около 200-270 митнически служители ще бъдат отделени, за да се занимават само с разследвания.
Тези 200 човека са от сегашния състав. Голяма част от тях са обучени и течат обучение в момента.
Продължава издици септу на 73-годишният Гаврил Петков, който на 19 септември уби трима свои роднини в Ябланица и рани 42-годишна жена в спор за недвижим имот. В издирването вече са се включили и полицаи от съседни областни дирекции, тъй като най-вероятно Петков е въоръжен, съобщи директорът на полицията в Ловеч Георги Иванов. Състоянието на ранената жена, която е настанена в болница в Плевен, остава тежко, допълниха от полицията. Във връзка със същия случай, областната дирекция на МВР в Габрово пък издирва Ненчо Денчев Георгиев на 46 години от Севлиево. Той е в неизвестност от повече от 24 часа. За него се знае, че управлява таксиметров автомобил Toyota Corolla и е възможно с него да се предвижва и 73-годишният Гаврил Петков, извършителят на тройното убийство в Ябланица. Информацията е на Дари Габрово.
Върховният касационен съд ще се произнесе в едномесечен срок по делото за катастрофата в местността Бакаджика, при която загинаха 18 души. Навръх Спасов ден 2009 година автобус Чавдар се повреди и помете събралите се на най-големия събор на тракийски дружества у нас. Подсъдими по процеса са Слави Славов, собственик на фирмата, и господин Димитров, шофьор на автобуса. В началото на годината техните присъди бяха намалени от Бургаския апелативен съд и в момента двамата трябва да изтърпят по 10 години лишаване от свобода. Близките на загиналите поискаха по-тежки присъди, докато защитата на подсъдимите настояваше за отлагане на делото. Това искане обаче не беше уважено. Информацията на Павел Хаджи.
И за един друг пътен инцидент с днешна дата, мъж загина при катастрофа рано сутринта в Кресненското дефиле. На спирка Яворов са се ударили два камиона с българска и македонска регистрация. На място е загинал спътникът на шофьора на българския камион, 49-годишен мъж от Ямбол. Заради тежкия инцидент, часове наред движението в района на катастрофата беше преустановено. С подробностите Десислава Янкулова.
Малко след 4 часа тази сутрин тежкотоварен автомобил МАН, управляван от 40-годишен мъж с инициали СА, движи се на мокър участък по главен път Е-79 в посока Кулата. При изпреварване се блъска в тир МАН с македонска регистрация. При удара на място загива пътуващия до шофьора пътник. Водачът е закаран в Санданската болница без опасност за живота, съобщи говорителят на Благоевградската полиция Гергана Моралиева. Шофьорът на камиона с македонска регистрация невредим. Към 9 часа тази сутрин аварииралите камиони бяха отстранени, а движението в района на катастрофата бе възстановено. Десислава Янкулова, Дарик Радио, Благоевград.
Откат съветват по възможност не предприемайте пътуване тази вечер. В следващите часове се очаква да се натовари движението по автомагистралите в близост до столицата и големите градове, а като особено рисков е определен участъкът София-Кулата. Още съвети за всички, които ще пътуват през почивните дни, слушаме от Красимир Костов, главен инспектор към КАТ Пътна полиция.
Резката промяна на времето и мокрите настилки на места на наводнените платна. Всичко това създава реални предпоставки за злополуки, като имаме предвид, че през последните седмици времето беше сухо и шофьорите са свикнали на по-високи скорости. Сега трябва полека-лека да се адаптираме към елементи от есенната пътна обстановка и днес е въведено от 16 до 22 часа забрана по първокласните пътища и по автомагистралите да не се движат тежкотоварни автомобили с повече от 2 оси, селскостопански машини, земеделска техника, специализирани строителни машини. Особено рисков е участъкът от международния път София-Кулата, който е с много интензивно движение между Благоевград, Симитни, Кресна и Сандански. На хозгарите на Силки се движете на по-голяма дистанция със скоростта на колоната, без да правите опити за излишни изпреварване. Всяко изпреварване води до увеличен разход на гориво и най-вече до увеличен риск за челно сблъскане с насрещен автомобил. Очаква се следващите часове да се натоварят първокласните пътища, автомагистралите. Не ви съветвам тази вечер да пътувате. По-добре оставете пътуването за утре. При предприемане на дълги пътувания е най-добре за волана да бъде най-опитния. През следващите дни ще има много поводи за наздравите още от тази вечер. Направете всичко възможно да спрете неправоспособен, както и да предотвратите пътуването от пиян шофьор. За целта, ако не можете да се справите, потърсете съдействие от пътна полиция.
Още за пътната обстановка в предаването Денят очаквайте след малко.
Икономически акцент в емисията. В бюджет 2012 трябва да бъдат заложени буфери поне от 1,5% от брутния вътрешен продукт. Това препоръчва в интервю за Дарик икономистът Георги Ангелов. По думите му най-важното е с бюджета за следващата година да убедим инвеститорите, че страната ни е стабилна и да се разграничим от съседните ни държави, които с изключение на Турция имат споразумение с Международния валутен фонд. С Георги Ангелов разговаря Марта Младенова.
Трябва да има освен един базов сценарий, трябва да има изтресиране на бюджета при два по-негативни сценария, т.е. да кажем при катастрофична ситуация, ако Гърция бъде изгонена от еврозоната и спадне в хиперинфлация, и при положителен растеж в Европа, но много по-нисък. И тогава ще излезе всъщност размера на буфера. Но със сигурност ми се струва, че трябва да бъде в размер поне 1,5% от брутния вътрешен продукт, така че да сме сравнително спокойни. И разбира се, да комуникираме това спокойствие, особено към инвеститори.
Кои са сферите, които правителството би трябвало да подкрепи с бюджета за до година? Дадоха се сигнали, че може би ще има повече средства за социалната сфера, за образованието, за зеленчукопроизводителите, но не и за сигурност.
За мен има един основен проблем с бюджета, самото наливане на повече средства. Сме го пробвали и не работи само в себе. Трябва наистина да спазим този принцип пари срещу реформа. Който сектор е готов да предприеме реформи, в него трябва да наливаме повече пари. Обратно, тези сектори, които отказват да предприемат реформи, просто там трябва да се реже да, като наказание един вид, като стимул следващите бюджетни процедури да бъдат по-реформаторски настроени. Според мен образованието, науката ще бъдат склонни да предприемат реформи, за да получат по-голямо финансиране. Може би дори и полицията би се съгласила на повече реформи, ако това е обвързано с финансирането.
Цялото интервю с икономиста Георги Ангелов очаквайте по-късно в Денят на Дарик.
Темата на Денят.
Дали да се забрани на лекарите да казват на бъдещите родители пола на детето им? Отговор на този въпрос търсим сега в Денят. Поводът е проекторезолюция по темата, която ще обсъжда Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в началото на октомври. Предложението беше посрещнато с много критики, макар че целта му е да се спрат абортите в някои държави, основани на предпочитанията на двойките какво да е детето й. Важното е да уточним, че препоръките на Парламентарната асамблея всъщност нямат задължителен характер, но са със значителна тежест в европейската политика. Теодора Симова разказва повече и търси българския поглед към темата.
Правило, което да забрани на лекарите да съобщават на бъдещите майки и бащи какъв е полът на детето им, смята да въведе Комитет на Съвета на Европа. Целта е да се спрат абортите, основани на предпочитанията на родителите какво да е детето им. Съгласно статистиката, двойките обикновено са избавили от момичетата, писа The Telegraph миналата седмица. В страните от ОНД това било особено забележимо, като например в Армения и Азербайджан съотношението било 112 момчета на 100 момичета, а в Грузия 111 момчета на 100 момичета. Противниците на идеята смятат, че е неправилно да се налагат правила на страни, където няма проблем с аборти с въпросните аргументи. Българските депутати и лекари, които са в родната делегация в ПАСЕ, предпочетаха да запазят мълчание по темата, докато не мина обсъждането през октомври. Техни колеги от Здравната комисия в Народното събрание обаче разкритикуваха идеята. Ваньо Шарков от Синята коалиция и Лъчезар Иванов от ГЕРБ изразиха надежда, че у нас няма целенасочено абортиране на женски ембриони. Глина Крумова от Атака, на която темата не е чужда заради опита да въведе въведе сурогатното майчинство у нас, също смятат, че в страната ни не се правят аборти заради нежелан пол на детето. Тя обаче не беше чак толкова критична спрямо предложението.
Аборта по желание, т.е. не по медицински показания, е официално разрешен до 12-та гестационна седмица, т.е. до третия месец, до края на третия месец. Оттам нататък е разрешен само аборт по медицински показания. А това е времето след третия месец, времето, в което може да бъде определен пол на детето. Тоест, до третия месец не може да бъде определен пол на детето и тогава официалното разрешение. Всяко едно дете, особено пък след като са минали трите месеца, в които може да бъде направен аборт по желание, има право да живее и не би трябвало по никакви социални, религиозни и каквито и да е възгледи да бъде прекратяван на живота на детето, освен по медицински показания. Аз имам двама синове и в двата случая желанието, нашето желание беше да разберем пълнетето, а не волята на лекарите. Всъщност това е нещо, което лекарите в момента, акушер-гинеколозите в България го правят без да искат пари. Ако се забрани, във всяка една страна от Европейския съюз би могло това нещо да се случва срещу пари.
Именно с напредването на съвременната техника и технологии в медицината стана възможно за ранна диагностика на така наречените заболявания, които се унаследяват, унаследени заболявания. Има много генетични заболявания. С тази ранна диагностика се предотвратяват тежки аномалии и за това всъщност се съветват за прекъсване, вие знаете, за прекъсване на бременността по медицински показания. Така че всичко това има своя смисъл и своята философия. А що се отнася до това, че тези, примерно, информацията, която се получава от лекарите, акушер-гинеколози, след това тя дали се харесва или не се харесва в дадено семейство, примерно, тъй като те се очаквали момче или момиче, това вече е съвсем съвършено друга тема на разговор. Но читам, че родителите трябва да знаят какъв ще бъде пол на детето, за да могат както психоемоционално, така и в така, чисто икономически да се подготвят, да посрещнат разходите с явяването на новия член на семейство.
Да планира бъдещето до толкова, доколкото да бъде със стаята в розово или синьо и да купи розово или сини бебешки дрешки е най-малкото, което трябва да бъде направено за едно дете след неговото раждане.
Аз лично не смятам, че в България пола на детето и съобщаването му на родителите има значение така, както в някои други страни. Но като цяло смятам, че наистина това е, но това е, разбира се, лично мнение, един момент, който е хубаво да се запази за нас. Аз лично за себе си не бих искала да знам какво ще бъде следващото ми дете. Разбира се, има години, в когато нашите баби и дядовци не са знали какви деца ще имат и не са можели да го избират. Искам и се да вярвам, че в България родителите не създават деца само за да бъде момче точно или момиче. Но пък мисля, че вменяването като задължение да се запази тази тайна не е чак толкова удачно. В крайна сметка техниката е толкова напреднала, че това не е нещо, което може по някакъв начин да повлияе. Поне според мен в нашите условия. И ако се вмени като задължение, то пак ще се случи, само че няма да се случва по добре познати сега начин, когато отидеш в някой месец и ти кажат какъв ти е пола на бебето. Тоест една такава забрана, аз не мисля, че би първо, че има условия за нея и че България предпоставя такава забрана, и второ, не мисля, че би била спазвана.
А доколко сте чували в България да има случаи на такива рискови аборти?
Не мисля, че в България като въобще има аборти, защото детето не е момче или момиче, и защото доктора казва, че ще едно, пък родителите са искали друго. Аз мисля, че за съжаление не са много хората, които в днешно време се наемат да станат родители, но и тази тенденция, че задължително първото дете трябва да е момче или нещо такова, не е чак в такива драстични размери, че да се стига до аборта.
Чиновниците от Съвета на Европа са като нашите чоплеци носовете и измислят абсурди. Да си го въвеждат там, където съществува проблема, не повсеместно. Ако по някакъв начин това ще попречи дори само едно дете да бъде убито още в утробата на майка си, то да, съгласна съм. Толкова по-лесно противоположни са мненията на сайта BG Mama по темата, основната дискусия, по която предстои през октомври.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Гърция ще бъде заплашена да остане без поредния транш от спасителния план на всеки 3 месеца и ако се провали веднъж, това веднага ще рефлектира и върху България. Затова предупреди пред Дарик икономистът Георги Ангелов. По думите му, България трябва ясно да се разграничи от съседните си страни, които имат много по-сериозни проблеми от нас. Първата крачка е направена още когато рейтинговата агенция Moody's повиши кредитния ни рейтинг. Това обаче трябва да е началото на връщането на инвеститорското доверие у нас, иначе сме заплашени да стоим в сянката на агонията на Гърция и да се движим с минимални ръстове на икономиката, смята още Георги Ангелов. С него разговаря Марта Младенова.
По-скоро риска от това, което може да се случи като катастрофален вариант. Имам предвид, че колкото и проблеми да има Гърция в момента, тя до сега продължава да получава финансиране от Европейския съюз, продължава да се опитва да оцелее без да стигне до катастрофичния вариант. Проблемът е, ако не успее евентуално Гърция да се провали в антикризните мерки, да бъде изгонена от еврозоната и оттам, разбира се, риска проблемите на Гърция сироловидно да обхванат и други страни от еврозоната, които са в по-слаба позиция, да кажем Италия, да кажем Испания. И оттам, разбира се, да започне процес на един разпад на самата еврозона или процес на задълбочаване на дълговата криза в еврозона. Тоест, оттам да дойде по-нисък растеж или дори рецесия на целия континент, което, разбира се, ще обхване и България.
Откъде евентуално би могло да дойде най-сериозната опасност от Гърция към България през големия брой на гръцки банки, които имат дъщерни дружества у нас, или по други индикатори?
Най-големият риск за България идва от имиджа на региона като проблемен регион. Балканите в момента, така на инвестиционната карта, се разглеждат наистина като проблемен регион и всяка страна на Балканите страда от тези проблеми, включително България, защото не просто Гърция има проблеми. Вярно, тя всеки ден е в медиите и най-много създава негативни имидж. Но практически всички съседни страни на България, освен Турция, не се справят сами и имат споразумение с Международния валутен фонд. И докато ние не успеем така категорично да се разграничим от този негативен имидж и да покажем, че сме различни, ние ще страдаме от него. Иначе, ако гледаме търговския канал, който през 2010 година най-много се споменаваше, въпреки че Гърция е важен търговски партньор на България, нейните проблеми не доведоха до спад на износа на България, точно обратното, ние всъщност имаме рекорден растеж на износа. А по отношение на банките, за тях също се говореше много, но виждаме, че практически гръцките собственици на български банки нямат интерес да ги продават, което означава, че те гледат стратегически на българския пазар и по-скоро бих излезли от Гърция и биха се концентрирали върху българския си бизнес, колкото обратното.
Това трябва ли да залегне по някакъв начин в българския бюджет?
Рисковете и несигурността трябва да имат място в бюджета и това всъщност е нормалната установена международна практика, още повече, разбира се, добре установена теория. Практически колкото по-голям риск има и колкото по-голяма ли сигурност, толкова повече буфери трябва да има един бюджет, за да може да издържи и на най-лошата ситуация. В допълнение, освен буфери, за да издържим на всякакви лоши сценарии, бюджетът трябва да адресира основния ни проблем, а именно това, че поне част от чуждите инвеститори, чуждите наблюдатели все още не разграничават България от проблемите на региона. Тоест, за да можем по-ясно да се разграничим, ние трябва да покажем една наистина последователна и стабилна бюджетна политика, намаляваща и премахваща бюджетния дефицит за сравнително кратки срокове и, разбира се, данъчна политика, която да бъде стабилна.
Какви буфери трябва да бъдат заложени в бюджета за до година?
Буферите, ние исторически имаме опит с най-различни видове буфери. Един вариант, който се прилагаше дълги години, беше 10% от разходите в бюджета, разходите за отделните министерства да се задържат и да не се плащат, освен ако не се види, че изпълнението на бюджета върви добре. Други буфери, които бяха използвани в отделни години, бяха свързани с това, че беше заложен един експлицитен буфер в бюджета, което се казваше резерв за неотложни и непредвидени разходи и част от него беше такъв структурен резерв. Това също е използвано като модел и, разбира се, буфер може да бъде и по-консервативното планиране на приходите и на разходите, така че да няма изненади при изпълнението, а независимо от кой сценарий. Тоест, като възможност има много, въпросът е общия обем на буферите да е достатъчно голям, за да може да справи бюджета без проблеми.
Как виждате общият обем на буферите?
Това всъщност е най-трудният въпрос. Той трябва да бъде отговорен на база на стрес тестове или, както казваме, поне по отношение на бюджета, на сценарии за развитието. Тоест трябва да има освен един базов сценарий, трябва да има и стресиране на бюджета при два по-негативни сценария, т.е. да кажем при катастрофа критична ситуация, ако Гърция бъде изгонена от еврозоната и изпадне в хиперинфлация и при те пак положителен растеж в Европа, но много по-нисък. Тези две стресови ситуации просто трябва да се преминат през целия бюджет, през всички приходи, през всички разходи, през всички зависимости, през цена на петрола, ако искате, с приходи от ДДС. И тогава ще излезе всъщност размера на буфер. Но със сигурност ми се струва, че трябва да бъде в размер поне 1,5-2% от брутния вътрешен продукт, така че да сме сравнително спокойни. И разбира се, да комуникираме това спокойствие, особено към инвеститори.
А какъв растеж очаквате за до година?
В някакъв смисъл растежа от една страна е външно зададен от външни фактори, но от друга страна той зависи от политиката на самото правителство и от това доколкото си поставя по-амбициозни реформаторски цели, цели за подобряване на инвестиционния климат и на бюджетната стабилност. Така че това е комплексен така индикатор, което означава, че дори да се влошава външната среда, България може да постигне по-висок растеж, ако заложи повече на вътрешни реформи.
Кои са сферите, които правителството би трябвало да подкрепи с бюджета за догодина? Дадоха се сигнали, че може би ще има повече средства за социалната сфера, за образованието, за зеленчукопроизводителите, но не и за сигурност.
За мен има един основен проблем с бюджета, самото наливане на повече средства. Сме го пробвали и не работи самото себе. Трябва наистина да спазваме този принцип пари срещу реформа. Който сектор е готов да предприеме реформи, в него трябва да наливаме повече пари. Обратно, тези сектори, които отказват да предприемат реформи, просто там трябва да се реже да, като наказание един вид, като стимул следващите бюджетни процедури да бъдат по-реформаторски настроени. Според мен образованието, науката ще бъдат склонни да предприемат реформи, за да получат по-голямо финансиране. Може би дори и полицията би се съгласила на повече реформи, ако това е обвързано с финансирането.
Това е Българското национално Дарик радио.
Кои са водещите новини до този час на 21 септември? Чуйте ги още веднъж сега.
Държавата не иска да плаща лекарствата на болните от Алцхаймер. Европа мисли да забрани на лекарите да казват на бъдещите родители пола на детето.
По-страшното за мен е, че това е една резолюция, която ще отвори вратата на по-силна корупция в медицинските среди. Тоест пола вече няма да бъде казван заради желанието на родителите, а заради парите, които родителите плащат, за да им бъде казан пола на детето.
След Холандия и Финландия обяви, че не ни иска в Шенген. Проучване сочи, най-богати са сините избиратели. Поддръжниците на РЗС, ДПС и Атака едва свързват двата края.
Подробности по тези новини и още теми от деня има в сайта ни darinews.bg. Аз съм Теодора Королева. Приятни почивни дни, дами и господа.
Приятна вечер и от мен, Петър Севов.